20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Srijeda je 31. maj 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog mučenika Teodota Ankirskog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej prisustvovao je danas 31. maja inauguraciji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Svetejši patrijarh Irinej uručio je 31. maja 2017. godine na svečanom prijemu patrijarši Srpskoj u Beogradu ambasadoru Bjelorusije gospodinu Vladimiru Čušavu orden Svetog Save drugog stepena. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo i raspored bogosluženja njegovog visoko preosveštenstva, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija u narednim danima. Otac Boris Radović za naše slušalce donosi najavu trojčendanskih svečanosti u našem gradu na Primorju. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme.
Danas aktuelno.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej prisustvovao je 31. maja 2017. godine inauguraciji predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koji je položio zakletvu na svečanoj sjednici u Skupštini Srbije, čime je stupio na dužnost predsjednika ove republike. Nakon toga gospodina Vučića su na Andrićevom vincu dočekali gospodin Tomislav Nikolić i tokom primopredaje dužnosti uručili mu državni pečat i posebnu predsjedničku zastavu. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uručio je 31. maja 2017. godine na svečanom prijemu u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu ambasadoru Bjelorusije gospodinu Vladimiru Čuševu orden Svetog Save drugog stepena. Svečanoj dodjeli priznanja prisustvovali su članovi Svetog arhijerejskog sinoda, visoko preosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije i preosvećena gospoda episkopi Žički Justin, Dalmatinski i izabrani Zvorničko-Tuzlanski Fotije i Valjevski Milutin, kao i izabrani episkop Dalmatinski gospodin Nikodin. U odluci Svetog arhijerejskog sinoda, koju je tokom svečanosti pročitao glavni sekretar sinoda, protorej Stavrofor, dr. Savo Jović, navodi se da je visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog Save drugog stepena, gospodinu Vladimiru Nikolajeviću Čuševu, ambasadoru Republike Belorusije u Beogradu, dodijeljen za djelatnu ljubav prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu, naročito pokazanu njegovim svesrnim zalaganjem za jačanje odnosa između Srbije i Bjelorusije. Velika mi je čast što imam priliku povodom vašeg odlaska iz našeg prestonog grada, gdje ste prethodnih godina uspješno obavljali dužnost ambasadora Bjelorusije, naše bratske zemlje i prijateljskog naroda, da vam dodijelimo najveće odlikovanje naše svete crkve, koje dodjeljujemo prijateljima našeg naroda i crkve. Vi ste ovdje ostavili predivan utisak i kao čovjek i kao diplomata. Žao nam je što se rastajemo. Nadamo se da ćete u Beogradu imati dostojnog naslednika koji će nastaviti ono što ste ovdje godinama radili na dobrobit vašeg i našeg naroda, poručio je njegova svetost patrijarh Irinej. Zahvaljujući na visokom odlikovanju, ambasador Vladimir Čušev je istakao: "Ovo je za mene veoma dirljiv trenutak, jer pred moj odlazak sa ambasadorske dužnosti u Beogradu iz ruku patrijarha srpskog primam visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve. Uvjeren sam da našim narodima predstoji saradnja u svim oblastima, jer imamo mnogo toga zajedničkog. Pravoslavlje i slovenstvo objedinjuju naše narode. Ambasador Čušev je ovom prilikom patrijarhu Irineju darivao ikonu najveće beloruske svetiteljke, svete Efrosinije Polotske. Svečanosti u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu prisustvovali su šef kabineta patrijarha Srpskog, đakon dr. Aleksandar Praščević, počasni konzul Republike Belorusije u Beogradu dr. Dragomir Karić, predstavnici diplomatskog kora kao i gosti iz Minska, prijestolnice Bjelorusije. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohi, služit će sa sveštenstvom u petak 2. juna na praznik prepodobnog Stefana Piperskog, svetu službu Božiju u manastiru Ćelija Piperska sa početkom u 9 časova. U subotu 3. juna na praznik svetog cara Konstantina i carice Elene služit će svetu arhijerijsku liturgiju u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru sa početkom u 9 časova, a svečanu litiju u časti slavu svetog Jovana Vladimira u ulicama grada Bara pod Rumijom predvodit će sa početkom u 19 časova. U nedelju 4. juna na duhove mitropolit Crnogorsko-Primorski služit će svetu službu Božiju u manastiru Stanjevići sa početkom u 9 časova, a prazničnu litiju predvodit će ulicama Budve sa početkom u 19 časova. Na duhovski ponedeljak 5. juna vladika Amfilohije će svetu službu Božiju služiti u manastiru Režajevići sa početkom u 9 časova. Na duhovski utorak 6. juna mitropolit Amfilohije služit će svetu arhijerijsku liturgiju u Ostrogu sa početkom u 8 časova. U nedelju 4. juna 2017. ljeta gospodnjeg naša sveta saborna i apostolska crkva molitveno će proslaviti praznik silaska svetog duha na apostole, pedesetnicu i trojičin dan kako je poznat u našem narodu, u čitavoj našoj crkvi. Ovo će biti proslavljeno svetim liturgijama. Ipak najsvečanije će biti u onim hramovima i mjestima koje kao svog nebeskog pokrovitelja upravo proslavljaju spomen Presvete Trojice. Jedan od takvih gradova je i Budva i tim povodom imamo veliko zadovoljstvo da na našim talasima ugostimo oca Borisa Radovića.
Kao i svake godine, dakle, proslavu počinjemo svetom liturgijom u hramu Svete Trojice sa početkom u 9 časova. Sveštenstvo arhijerejskog namjesništva Budvanskog sabraće se u ovom drevnom hramu Trojičnom, služit će svetu liturgiju. Na svetoj liturgiji pojaće hor svetog Evstatija Prevlačkoga i na kraju liturgije ćemo po drevnom običaju rezati slavski kolač ovdje u hramu Svete Trojice i posle toga će ispred hrama biti upriličeno posluženje za sav narod koji se toga dana sabere u hramu Svete Trojice da zajednički proslavimo duhovdan, pedesetnicu, rođenje crkve. U poslepodnevnim časovima, dakle u 18.30, napravit ćemo svečani doček gostiju s brodova koji će doći sa pristaništa na slovenskoj plaži Ronda. Svake godine, znači, naši gosti iz okolnih parohija, Grblja, Paštrovića, Majina, iz Kotora i Stivca sa Prevlake, Sutomora, Bara, dođu ovdje na pristanište Ronde ispred na slovenskoj plaži i onda se brodićima dovezu do pristaništa na Pizani. Ovdje ih svečano dočeka gradska muzika i obično ih starješina crkve pozdravi sve, poželi im toplu dobrodošlicu. I onda nastavimo do hrama Svete Trojice gdje se formira svešteni hod koji će da krene, znači koji će da obiđe Budvu, čitavu Budvu. Znači ove godine imamo čast da će Trojičindansku litiju predvoditi njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije. Izuzetan blagoslov ove godine I blagoslov grada Jerusalima je to što će nam ove godine biti počasni gost, znači mitropolit katarski gospodin Makarije. On će nam prenijeti blagoslove Svete zemlje i Svetoga grada Jerusalima i eto imamo izuzetan blagoslov da će on ove godine biti sa nama, da će zajednički proslaviti slavu našeg hrama i našeg grada i da će upravo iz Svete zemlje doći i prenijeti blagoslove patrijarha Jerusalima i čitave Svete zemlje.
Po blagoslovu patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila u sali Crkve Hrista Spasitelja u Moskvi održana je konferencija Sveti Ignjatije Brajnčaninov, 150. godišnica njegovog upokojenja. Forum je organizovala Fondacija Svetog Vasilija Velikog. Publiku je pozdravio osnivač fondacije, urednik TV kanala Carigrad, gospodin Malofejev. Sljedeći govornik bio je patrijaraški egzarh sve Bjelorusije, mitropolit Minski i Zaslavski gospodin Pavle. U svom izlaganju vladika osvijetlio mnoge aspekte rada ovog stvaraoca, počeo od njegovih poetskih i književnih radova, koje su visoko vrednovali predstavnici spisateljske elite Rusije, a završio sa njegovim radom na crkvenom planu, punom samoodricanja zarad tačnog ispunjavanja monaškog podviga. Duhovni savjeti svetog Ignjatija, primjer njegovog blagočešća, opit iskrene molitve i asketstva, njegov odnos prema grijehu i grešnom čovjeku, stav u životu savremenog pravoslavnog sveštenika i svakog hrišćanina, bolje od bilo čega drugog izražavaju dubinu i snagu pravoslavnog duhovnog života i svjedoče o spasiteljnosti svetog pravoslavlja, rekao je govornik. Tema izvještaja mitropolita Kazanskog i Tatarstanog Teofana bio je teološko obrazovanje u vrijeme svetog Ignjatija, koje je, prema njegovom mišljenju, nažalost, djelovalo samo na um, ne pomažući budućim sveštenicima da u svom srcu razvijaju revnost za crkvene službe. Zbog takve hladnoće i pragmatičnosti u tim godinama skoro da nije bilo nikakvih monaških kandidata među seminaristima. Svetitelj se lično, dok se nalazio kao eparhijski arhijerej Kavkaza, zauzeo da se 1846. godine osnuje Stavropoljska duhovna seminarija koja je doživjela period brzog procvata. On je lično nadgledao duhovni razvoj učenika, a školu je preselio u novu prostranu zgradu, što je referent detaljno opisao. Tema izvještaja koju je podnio mitropolit Arhangelski i Holmogorodski Danilo bila je tema dubokog pokajanja, što je ključno djelo ovog jerarha. Mitropolit Danilo rekao je da u Odeljskoj duhovnoj seminari, gdje on studirao prije Moskovske duhovne akademije, nije bilo radova svetog Ignjatije i da niko od seminarista nije govorio ovom piscu podvižniku. Onda jedan profesor počeo davati ovom budućem mitropolitu po jedan tom nedeljno i ta literatura je, kako kaže arhijere, izmijenila njegov život. Zahvaljujući dijelima svetog Ignjatija, postao je monah. Veliko interesovanje izazvali su izvještaji koji su osvijetlili različite periode života svetitelja. O nastojateljstvu arhimandrita Ignjatija u Trojitske Sergijevoj pustinji u blizini Petrovgrada kazivala je igumanija Vaskrsensko-Novgorodskog manastira u Petrovgradu Sofija Silina. Na arhipastirskom radu svetog Ignjatija na Kavkazu okupljeni su saznali iz izvještaja mitropolita Stavropoljskog i Nevinomirskog Kirila, a izvještaj je pročitao prvi prorektor Stavropoljske duhovne seminarije protorej Pavle Samolijenko. Namjesnik Danilovskog Stavropigijalnog manastira u Moskvi arhimandrit Aleksije Polikarpov prikazao je na konferenciji peti tom sabranih dijela svetog Ignjatija, priziv u savremeno monaštvo, i ispričao nevjerovatnu priču o ovoj knjizi koja je bila u rukama svetog Nikona ispovjednika Optinskog tokom njegovog zatočeništva u Kozelskom zatvoru. Arhijepiskop Posočenski i Juhnovski Maksimilijan izlagao je o značaju radova svetog Ignjatija i naveo izjave o njegovom radu mnogih podvižnika, uključujući svetog Nikona Optinskog, koji je napisao: radovi prosvećenog Ignjatija su neophodni. Oni su, da tako kažem, azbuka duhovnog života. Bez ovladavanja azbukom nije moguće učiti druge predmete i nauke. To su vrata koja vode u nauku nauka. Posljednji izlagač, protoierej Andrej Tkačev, sveštenik Moskovske eparhije, rekao je da postoje tri stuba pravoslavlja u koje svrstavamo velike učitelje i svetitelje: Jovana Zlatousta, Vasilija Velikog i Grigorija Bogoslova. Po mišljenju ovog sveštenika, sveti Ignjatije Brajnčaninov najsličniji je Grigoriju Bogoslovu, koji nije želio da za sobom vodi masu, nije stvarao neki sistem, nije tražio učenike, nego je volio da se moli i plače. I sveti Ignjatije je volio da se moli i plače. U isto vrijeme on je bio veliki učitelj. Tokom pauze od pola sata učesnici i gosti su mogli da vide fragmente filma o Svetom Ignjatiju, učitelj pokajanja. Svi prisutni dobili su na poklon knjige Svetog Ignjatija. Zaključujući konferenciju, predsjedavajući profesor gospodin Osipov izjavio da će izvještaj biti objavljen u zborniku posvećenoj 150. godišnjici predstavljenja jednog od najpoznatijih i najpoštovanijih svetih otaca i učitelja Ruske pravoslavne crkve, Svetog Ignjatija. U crkvenoj sali Svetoakademskog korpusa Narodnog univerziteta Kijev Moglina Akademije obavljeno je predstavljanje enciklopedije Kijevska duhovna akademija u imenima. Događaju su prisustovali počasni predsjednik Nacionalnog univerziteta Kijevo Mogiline Nacionalnog univerziteta Akademije Bruhovecki, predsjednik de Akademije Malešević, dekan Fakulteta humanističkih nauka Tkačuk, direktorka Instituta za filologiju i novinarstvo Tavričevskog nacionalnog univerziteta Vernadski gospođa Kuzmina, te zamjenik dekana Filozofskog fakulteta Kijevskog nacionalnog univerziteta gospodin Rudenko, sa blagoslovom rektora Kijevske duhovne akademije i seminarije mitropolita Beripoljskog i Brovanskog gospodina Antonija. Prikazu su prisustvovali prorektor za naučni bogoslovski rad akademije profesor Burega i sekretar akademskog savjeta protoerej Vasilije Jakovčuk. U svom govoru Burega je rekao: rad na ovoj enciklopediji je bio poseban doživljaj sa profesionalcima, kolegama na visokom nivou. Nivo organizacije rada, naučni standardi i visoko profesionalno opredeljenje. Sve nas je to veoma motivisalo. Enciklopedija sažima prvu savremenu naučnu rekonstrukciju i analizu Kijevske duhovne akademije kroz prizmu proučavanja života i rada njenih istaknutih profesora i učenika. Publikacija posvećena 400. godišnjici Kijevske akademije, čiji je nasljednik Kijevska duhovna akademija. Samo dva toma enciklopedije sadrže oko 650 punih biografskih jedinica zasnovanih na proučavanju izvora iz arhiva i biblioteka u Ukrajini, Rusiji, Srbiji, Poljskoj, Češkoj, Bugarskoj i u drugim zemljama. Svaki članak sadrži detaljan arhivski bibliografski aparat. Na stranicama enciklopedije izloženi jedinstveni fotoilustrovani materijal. U prvom tomu, pored biografskih tekstova, nalazi se izvanredna studija u Kijevskoj duhovnoj akademiji iz pera profesora Tkačuka. A vijestima se selimo na američki kontinent. Povodom praznika Svete braće Kirila i Metodije u Atlanti je po prvi put pri centralnoj biblioteci Gwinnett County u Liburnu, mjestu gdje će se graditi prvi srpski hram, 20. maja ove godine organizovan Dan Ćirilice. Naša parohija učestvovala u organizaciji ovog događaja uz svesrdnu pomoć menadžera centralne biblioteke gospođe Julije Hanžijeve, a obavještenja su postavljena u svim bibliotekama ove oblasti. Cilj manifestacije bilo je upoznavanje ljudi sa slovenskom pismenošću, kulturom, ćiriličnim pismom te značajem njenog očuvanja u dijaspori. Pored srpske zajednice u organizaciju su bile uključene zajednice Bugara, Rusa i Ukrajinaca. U kulturno-umjetničkom programu ispred bugarske dijaspore nastupali su Kud Rosa i mlađa plesna grupa, a ispred srpske zajednice članovi dječije etnogrupe Đurđevak. Svi prisutni posle programa imali su priliku da se posluže poslasticama sa ovog podnevlja. Ovaj kulturni događaj bio je propraćen ispred bugarske BIT televizije, a plan je da se i sljedeće godine organizuje praznik u Svete braće Kirila i Metodija, ova manifestacija sa još više učesnika i još bogatijim programom. ...31. maja ove godine navršava se 5 godina od upokojenja protoiereja Stavrofora, doktora Radovana Bigovića, jednog od najvećih teologa našeg vremena, profesora, duhovnika, supruga i oca. On je rođen 1956. godine u Nikšiću, a doktorirao na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, gdje je diplomirao i na Filozofskom fakultetu. U dva mandata bio je dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Bio je duhovnik manastira Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu. Prota Radovan bio je član Udruženja književnika Srbije, uređivač Filozofsko-teološke biblioteke, službenog glasnika Republike Srbije, osnivač i dugogodišnji predsjednik Hrišćanskog kulturnog centra u Beogradu. Pored nekoliko knjiga, objavio oko 100 studija, članaka i eseja u raznim časopisima u zemlji i inostranstvu. a posebno se bavi odnosima crkve i društva. Dobitnik je mnogih priznanja poput Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, Zlatnog Beočuka Kulturno-prosvetne zajednice Beograda i plakete zaslužnog građanina Zemuna. Protore Stavrofor Radovan Bigović, po kojoj su Gospodu 31. maja 2012. godine u Beogradu i sahranjen je na groblju u Zemunu. Vječan spomen proti Radovanu. U sjećanje novog uglednog duhovnika intelektualca donosimo iz arhive radija kratak zvučni zapis dijela njegovih propovjedi o vaskrsenju. Tokom nekoliko godina restauracije domicilne katakombe u Rimu predstavljene su javnosti. Tokom rada mnoga izobraženja iz 3. i 4. vijeka ponovo su došla na svjetlost dana. Uz detaljnu dokumentaciju, 82 slike, Njemački arheološki institut je tokom 3 godine obavljao trodimenzionalnu digitalnu rekonstrukciju u teškim uslovima pod zemljom. Katakomble u blizini Via Ardetina prostiru se na 4 sprata preko 10 hektara i smatraju se najvećim u Rimu. 12 km dugi hodnici sadrže preko 26.000 grobova. Arheolog Fabrizio Biscotti istakao izvanredno novo otkriveno slikarsko nasljeđe. Umjetnost u ukupno 50 rimskih katakombi predstavlja najkonkretnije i najočiglednije svjedočenje hrišćanskog suočavanja sa smrću. Kao najvažnije naučno otkriće, ocijenio je otkriće dviju kompozicija iz vremena cara Konstantina. Sakriveni ispod čađi, slike su uz pomoć laserske tehnologije ponovo izašle na svjetlost dana. Domicilne katakombe nastale su u drugom vijeku na jugu Rima. Njihov značaj porastao je kada je papa Damas nastojao da ovdje pogrebene proglasi svetima, kao što su vojni mučenici Nereh i Ahilej. Nakon pada Rimskog carstva i kada je u zemlji rasla neizvjesnost, papa Lav III. Donosi mošti mučenika u crkvu svetih Nereja i Ahileja kod Kupatila u Karakali. Domicilne katakombe zaboravljene su i ponovno otkrivene tek u 16. vijeku. Prvo naučno istraživanje obavljeno je sredinom 18. vijeka.
Čovjek je slobodno biće i čovjek je biće koje sumnja, tako da ima sigurno dosta ljudi koji ne vjeruju u Boga ili ne vjeruju u Boga u kojega vjeruju hrišćani. Još manje mi je prihvatljivo da prihvate vaskrsenje Hristovo, to je još od najranijeg vremena, zato što nekako imaju neko realno iskustvo i ljudi misle da je smrt nešto što je prirodno. I većina ljudi tako i kaže, smrt je prirodna, to je neka normalna pojava, a sa druge strane, opet svaki čovjek, sve što radi, sve što stvara, celokupno ljudsko stvaralaštvo pa i kultura, jeste makar i podsvjesna borba protiv tog najvećeg neprijatelja, protiv smrti. Ali ako Hristos nije vaskreso, ako čovjek nema mogućnost da kroz zajednicu sa Hristom ima večno postojanje, da što je govorio sveti apostol Pavle, onda je naša vera prazna, besmislena i nema nikakvog smisla. Tako da se u istinu naša vera upravo temelji na vaskrsnom i prostavljenom Hristu, odnosno njegovo vaskrsenje istovremeno zaloga i našeg vaskrsenja. Manje više sve religije pa i mnoge filozofije od uvek su imale tu ideju o besmrtnosti duše, antička misao i ne samo antička misao, platonizam i tako dalje. Međutim, biblijsko predanje, svetotačko predanje, crkveno predanje, ono govori o besmrtnosti ličnosti, dakle o besmrtnosti čoveka. Čovek je psihofizičko biće, dakle, i upravo čovjek i sagledava integralno, dakle, kao jedinstvo i duše i tela. I uistinu tamo se uvek govori o vaskrsenju čovjekove besmrtnosti ličnosti, a ne o besmrtnosti duše, jer čovjek nije celovito biće niti samo sa telom, niti samo sa dušom, već kao jedinstvo psihičkog i fizičkog. Nikada nije bilo lako biti sveštenik, pogotovo nikada nije bilo lako biti, ajde da kažemo, pravi sveštenik. To je uvek bilo teško i to je uvek podrazumevalo veliku žrtvu i biti na krstu. Jer biti sveštenik u suštini znači predati celo svoje biće Bogu i drugim ljudima i biti spreman bez ostatka na služenje Bogu i drugim ljudima. a mi smo skloni nečemu drugome. Mi smo skloni čak da tražimo da nam drugi služe, pa i da Boga upotrebljavamo onda kad nam je potrebno i da On služi nekim našim ciljevima. I ljudi, većina se nekako najčešće i obraća Bogu upravo sa tim nekim zahtevom da nam Bog služi za nešto. I mi se veoma često služimo Bogom umjesto da služimo Bogu, što naravno nije isto. Teško je pobediti sebičnost, teško je pobediti naš egoizam, teško je pobediti gordost i to je ogroman napor. A sveštenstvo zaista nema smisla ako to nije istinsko služenje Bogu, istinsko služenje drugim ljudima. Nije dovoljno govoriti o Bogu. Treba upravo to nekako svojim primjerom pokazati. Mi govorimo o Bogu, ali često taj govor nije uverljiv za čoveka. Često to liči na ideologiju, na prazne parole, jer dela naša govore sasvim suprotno. A mislim da ljudi mnogo više veruju primjerima i delima, dakle svedočenju nego praznim rečima.
I za kraj večerašnje emisije, danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo i vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Od sredine dana uglavnom u sjevernim i centralnim predjelima u Crnoj Gori očekuje se promjenjiva oblačnost, mjestimično možda i sa kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Ponegdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene gradom. Vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 17, najviša dnevna od 21 do 32 stepena. U Podgorici, našem glavnom gradu, očekuje se pretežno sunčano vrijeme u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha bit će oko 17, najviša dnevna, neće prelaziti 32. podijelog Celzijuševe skale temperature, toliko je predviđena i da bude najveća temperatura u čitavoj zemlji, tako da će Podgorica 1. junskog dana biti najtopliji crnogorski grad. I sa vremenskom prognozom, draga braćo i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora. Očekuje vas izuzetno interesantan program, prije svega emisije Monahoslov i katedra koje će uslijediti nakon dnevnika. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno.